con tacatillo.
Calacalari.
Con tacatillo.
Calacalari.
Con tacatillo.
Calacalari.
Con. Quis una conta ten tacatillo.
Calacalari.
Con tacatillo.
Calacalari.
Con tacatillo.
Calacalari.
Con tacataca, con tacatillo.
Con tacataca, con tacatillo.
Con tacataca,
con taca, con ta, con ta.
Te pigue zurra que sate.
Esan erran irratian. Egunero, kantuz. Egunon Urtzamaldea, gaur ostirala da, egunero kantuz, saioa duzue hau. Urtzamaldeko bizilagun guztiei, gaur ostirala da, urriaren 30ra, eta beraz, egunero kantuz saio berezi honen atal berri bat dugu, hemen Esan Erran irratian 107.9an. Goizeko 11ak arte hemen izanen gaituzue eta gogoratu ordu bata aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzuela eta noiznahi amesti.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio berezi honetan, asteburuaren atarian egiten dugun saioa dela, eta gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa da. Gure ingurukoa, gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, ba bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Josean Iturralde Bildarraz.
Zoa, ai, zoa, zoa, uan, zoa, ai, zoa, zoa, uan.
Gure gaurko gonbidatua Imoztik etorri zaigu, Goldaraztik hain zuzen ere, Josean Iturralde Bildarraz dugu eta 1976an jaio zen.
Nibezara la muzoula, hatu nuña muzoula, kula mogelema. Ibekono eta zegena, kirimolo zegena, kikano la mo.
Familia zabala berea, berak esan digun bezala, 8 anai arreba dira, 3 mutiko eta 5 neska, eta esan bezala Goldarazkoa, petopetoa, bertan hasi zituen txikitan ikasketak, ondoren Irurtzunera joan zen, eta bukatzeko 5 urtez ikasi zuen Iruñan lanbide ziketa. Soldaduska zeutan egin zuen eta horren ondoren hasi zen ja lanean, fabriketan. Luzen, Iruñeko beste fabrika batean egonda 17 urtez, baina betidanik baserriko mundua gustatu izan zaio eta naiz eta inoiz ez duen utzi, duela 10 urte hasi zen bere kabuz eta hortaz bizi da orain, arrautza ekologikoak eta ahuntz gazta ekoizten du.
Ni volo ten ni bibolo, ikanadika tala mola.
Lanetik kanpo gaztetan maioaren inguruan eta horrelako festetan ibiltzea gustatzen zitzaion, Iruñean gainera kuadrilla bat egin zuen eta batez ere alde zaharrean ateratzen ziren. Egoera politikoak esan digun bezala ere asko markatu zuen haien kaleko bizia. Gainera, Imozko alkatea izan da, aurreko bi legealdietan, eta bere ondoan Karmele izan du azken 17 urteetan, elkarrekin Alaba bat dutela. Egunon, Josean, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, karri diguzu ja zure kanta zerrenda. Kanta zerrenda baino taldeak aukeratu dituz, ezakit zaila izan den edo ba, nahiko azkar egin duzu bai, aukeraketa.
Bueno, nik musikarekin ez dut, ez dakit, hola, harreman zuzen bat, segida egin, hola, gehiago kalean eta horrela tabernetan entzuten dudan musika, gero irratiare gustatzen zait, jartzea, orduan, musika denetarik entzun izan dut, eta, bueno, orduan egin dut gehiago errazago zitzaidan, taldeak bidaltzea zuzenean abesti bat baino eta bueno, horregatik.
Bai, nahiko zerrenda anitza izan
anitza da. Bai.
Janen gara ikusten, baina anitza izan da. Bai. Guazen lehendabiziko entzutera?
Bale.
Kantuzen gaude, eta kanta kantuza, igual.
Propio, egia da Anje Dualde aukeratu dozula zuk, eta kanta guk aukeratu du, baina ez da intentzio horrekin izan.
Bueno, Anje Dualde zergatik txikitara eramaten zaitu, igual, o...
Bueno, ez igual hain txikitara, baina bai, Nafarra oinezeko egun horietara, ez? Torrizet, bere alaburura. Bari, festa hoiek, gaztetan, hasi ginelekin joaten Nafarroen ezeko egun hoietara, Anjel Dualde entzuten zen asko, eta gainera hori jokoa ematen du, gozatzeko eta ongi pasatzeko lagunen artean, eta horregatik, bai.
Anjel Dualde euskalduna, etxean euskaldunak zinoten,
bai,
gurasoak?
Bai, etxean euskaldunak eta gurasoak, eta horrela, bai. Gainera nik hori esan duzun bezala lehenbiziko bi urteak oldaratzen egin dituen hori ikasketak eta arazoa nuen hori irakaslearekin ba hori ez ginen ulertzen eta agindu zioten aita tamari gogoratzen dut nola agindu zioten erakusteko pixka bat erderaz ba hori ez zintzela gurekin ulertu ta, eta hori bai.
Hola, hau behin baino gehiagotan entzun izan diote
bai,
inguruko jendeari.
Seguro, seguro baietz.
Eta zuretzako kara arrotza izango zen igual, ez? Zin ulertu hori eta gainera...
Bueno, igual hain txikia ginen ez, o txikiak zea, bueno, txantxa bezala hartzen genuen, ez? Ez ginen hain gaizki pasatzen, edo farra ematen zigun, igual, irakaslea farra ematen zigun gehiago.
Berak, pasatuko zuen txarrago.
Berak ez zigulako zulertzen, horregatik
gehiago. Etzen orduan irakasle gaiztotakoa, reglakin kolpek ematen zitu noitako.
Ez, etzen horietakoa.
Bueno, behintzat.
Señorita Socorro zen.
Ah, behira. Señorita Socorro, gozatzen duzue asko, eh? Txikitak irakaslearen izena.
Ikusten du guztiak horretzen gara, ez da txikitako. Bai, bai, denak dako gure...
Eta bestela, Josean, giro polita izango zenuten etxean, zeren, bueno, asko zinen, zineten, ez, zortzi, orain oso zaila da, aurkitzea zortzi seme alaba dituen, ez,
bai, familia bat. Bueno, etxean jaleo kozkorra, klaro, zeratiken, bueno, gehien bat, anaien artean, bost txikienak gara... Ez, gero bazen serie bat esaten zela los 5, pues gu bere los bostak, ez, elkartzen ginen asko, ez? Eta bai, bueno, zegatiken zarrenak dira hiru neskak eta bueno, beraien heldutasuna eta horrela gutxikiagoak ginen eta beraiek tokatzen zaien amari laguntzea ere guri guri kasuitzen, ez? Eta bueno, hoxe, hola zen. Eta, bueno, asko ibiltzen ginen jolasten, pues hori, txikienak elkarrekin asko. Bai.
Eta zu zer zara, erdibidekoa, txikienetarikoa, o ze...
Erdikoa, beti izan naiz erdikoa, bai. Bai, 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 erdikoa, eta bai, bizitzan markatu dit, de xente erdikoa izatea, zergatik, beti ardura puntu hori edo, zera, erdikoa, bueno, ez dakit, edo nere karaktera rengatik edo, bueno, beti izan dut hori, ez... hori, amak ere txikien artean askotan neri jartzen zidan, ba hori ez, arduradun ez, eta hola izaten zen, bai.
Bueno, bagoazen bigarren kantara, usteot Nafarroinezetik, hau urrengoa Nafarroinezen ez ginu nahi duko, seguraz, jan ora gara matzan.
A ver.
No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás.
Nafarroan ezetik oso urrun, baina mendenok dakigu, eh?
Bai.
Rocío Durcal?
Rocío Durcal, joder. Pues mexikarrak, ez? Hemen Euskal Herria me...
Bai.
Mexikarrak entzutea, herriko pestetan, boa, hori beti danik, ez? Eta, bueno, eramaten dit, igual, txeko irratira, ez? Eramaten dit, ez? Guru txikitan, gure harremana musikarekin eta, zera, eta telebistaren bidez ere, ba, zen espainolako kulturaren bitartez etortzen ziren abestiak, ez? Hor zauden, bueno, Rafael eta... Hoi, edenak, ez? Asko, zer entzuten nuen? Pues, hori, guk ez genuen etxean tresneriarik, ba, kaseta... Bai, ba, genuen osabaren bat... Pues berak ekartzen zuen kaseta eta horitzen ez ekartzen kasetoiek zinta zutenak eta horrela eta bera bai ekartzen zituen ba hori ez trikitileriarekin koplak abesten ziren garaia batean eta hori pues hori entzuten genuen ere eta horrela baino etxean bai etxean hori, Espainiako kultura horren bitartez etortzen ziren abesti hauek eta abeslaria hauek eta ezagutzen genituen. Eta gero mexikanak ba hori herriko pestetara eta hori, eta gure lehenbiziko dantzak, saiakerak, dantzatzen bikote batekin edo gela ziren, pues hori, pues mexikanaren bitartez, ez? Eta bai, eta bueno, adibidez, nik bikotearekin Carmenekin, mexikanak eta hauek oso gustora dantzatzen ditut, oso ongi lotzen gara, oso ongi...
Baekin ongi dantzatzen duzu,
bai, gustora, benetan garai batean edo norekin zea, baina Carmenarekin hasi nintzenetik dantzatzen, egia esan oso gustora zetitzen ez.
Ja, berdin zaigu, Rocío Durcalden, edo...
Bai.
Jarraitzen duzu dantzan, naiz eta
bai, ez gara inbesteko pestetara joaten, baina bai, dantzatzen dugu.
Oso, ongi.
Hor, galdetu nahi nunik, goldaratzen zure gaztaroa nola izan zen, gazte asko bizi zineten?
Pues, bai, dexente, bueno, claro, etxe bako etxean gu ginen gehienak, baino gero, pues hori, aldamenean baziren beste etxe batean lau, bestean goikotxeko iru, eta hola, orduan, bueno, baginen kuadrilla, igandeta jokatzen genuen futbolean eta horrela, eta bi ekipo egiteko gaina bagin nuen.
Bueno,
egiten nuen ekipak sei otzazpikoak, orduan, amalau bat edo elkartzen ginen.
Futbol zazpi.
Bai, frontoian, eta horrela, pilota zen nagusia lehenbiziko, baina gero bukaerarako horretzen ez, igandetan lehenbiziko pilota partidua bukatu eta bazkal aurretik futbolean hasten ginen.
Aha.
Bai, hori zen gure aste igandetan, hori zen, bueno, eta gainera, bai, igandero ez ginen fallatzen, hori hori zen gure deportea eta gure, bai.
Eta pestak aipatu dituzu, goldaraztik zein herritako pestetara joaten zineten?
Bueno, hemen inguruko pestetara. Bueno, ni egia esan ja nahiko, bueno, hemezortzi, claro, kotxea gure gurasoek ez zuten kotxerik eta guk ere joan behar bagenuen kanpora norbaitekin eraman behar ziguten, ez? Eta, bueno, karneta izan arte, ba, ez ginen ez pentsa...
Oso urrun ez,
eh? Ez ginen ateatzen, ez? Ez ginen gu, ni oroitzen daiz, ni 18 o 19 urteekin, ez guain alaba bezala, pues 15 urteekin egunero ateratzen da, edo azte buru, baina ez, 18 o 19 urteekin. Eta inguruko, hemen inguruko herrietara, eta gero bat, asteburuetan asko joaten ginen ere, pues hori, herriko zarrenak joaten ziren Mailoako dantzalekura, eta horra biltzen ginen ere, hasieran hori zen gure irteko...
Bai,
zera,
eta, burua ez.
Bai, eta horra ere ekartzen zituzten olako abeslariak, esan dudan bezalakoak. Ni hori, gaurko promoa egiteko koroatzen dut, ekarri zutela ere hori... Españolako zea mozedades eta olakoak ekartzen zituzten, osea que bueno, oye que dira.
Es dira española.
Es dira española, baina bueno, musika.
Bagoaz aurrea pixkoa, goazen hirugarrenera, bai, hemen ni beti arbitro, bai, arbitro paperak.
Dena lokarturik eskuratu ostoa, xume bezain ede.
Eta Benito Lertxunde, udazken koloretan, bueno, Benito...
Bueno, Benito, eske garai guztitakoa, ez, izan da, ez. Benito, bueno, euskal kanta, gero, pues, maitasunarekin asko ikustekoa duen musika, ez, edo romantikoa, edo ere bai. Eta bueno, pues hori, atxedena, gozatzeko gunea, hori, bai, Benito Lertxundi, bueno, beti izan dugu hor, ez, bai, eta hori.
Eta beti danik, gustatu izan zaizu, bai, beti jarraitu zuen zuten.
Bai, bai, bueno, azken handi honetan ez hainbeste, baina, bai, bai, bai.
Oso, ongi, eta...
Edo norbaiti kanpotar bat etortzen bazen, edo norbaiti adierazi behar zenion, ez dakit, gure, ez dakit, zainetako zerbait, bagenuena, osea, beti aipatzen zenion, bitu, entzun Benito Lertxundi, ulertzeko gure izaera, gure nondik gatozen, eta horrela, hortarako ere, bai, ez, referentziala delako.
Horre, Mikel Laguarekin batera, ez?
Bai, oida, oida, oida.
Mikel Laguare aipatu duzu, ezin izan ditugu guztiak sartu, baina horrere, ez?
Bai, Mikel Lagua, bai.
Ruper Ordorika.
Bai, oiek, bai, larrogeita marrekoa markada horretan, bai, asko, zuten gine, bai.
Eta hitz egin dugu Goldaraz koazarela eta ez, hemen inguruan egiten zenuena, eta gero Irurtzunen ere ikasi zenuen.
Bai, konzentrazioa egin zuten, konzentrazioa, eta hemen inguruko herritako, bueno, imotz, arakil, eta denetako zeak, ba, denak bildu gintuzten, ba, horrez, eskoletara, hor. Irurtzungo eskoletara, bai. Eta hor ginen, arroz, estranjeroa ginen hor. Bai, bai, kanpotara bagina bezala, nik hori beti daukat buruan, pues adibidez, horretzen naiz, pues hori, ez, etxalekuarrak eta Goldarazkoak euskaldunak ginen, ez, eta, bueno, besteak ere bai, baina esan nahi zut, harreman honen etxalekuko batzuk, eta guk, eta zera, eta guk genuen motea genuen, zengatekin Irurtzunen hor, garai horretan, klaro, imigranten semealabak ziren gehienak Irurtzunen, eta batez ere Irurtzungo fabrikara etorritakoak, ez, gurasoak eta horrela, hoien semealabak, eta zera, eta orduan ziren, ba, hori, Extremaduratik etorrekoa, Gandulezetik, eta hola, eta esaten ziguten el Basko. Ez genuen izena, baizik eta genuen el Basko, zergatik ni horretzen nire klasean be euskalduna ginen, horretzen ez Josetxo Aldaregia berarekin etxalekukoa ni eta beste igual ginen lau euskaraz ginekinak.
Eta zinen los Baskos
orduan. Eta orduan el Basko, bai, genuen goizen hori genuen, eta ni hori beti grabatuta gelditzea.
Ja, ondo ondoan.
Bai, hemengoa ginen, baina hori, bai, horrela ginen, bai.
Beste mundu bat deskubritzeaz izan zen.
Bai, guretako izan zen, claro, erritik atera, pues a joango ginen herriko eskolan ama bi o ama lau joango ginen, gaina hori edade desberdinetakoa, baina gero Irurtzunera, ba hori klase bat 35, 36 ginen klase bakoitzean. Eta
aldaketa handia, claro.
Bai, hori da.
Ba, guazen gutxinaka laugarren kantara, eta hemen berriz ere, bueno, erregistro aldaketa bat dator.
Bai. Can't convince myself.
De poliz.
Bai.
Hau bueno, ze garaiatan gutxi gora bera
bueno, entzuntzen nuen. Hau nik nuen lanbide ziketa hori ikasketak egitea joan itzeleken, ba hori hor nuen langun bat belgikarra zen.
Aha.
Bai, bueno, tokatu zen hemen ez tekit gurasungatik edo honen atortzea, eta horren lagunak egin ginen eta neretako izan zen, hori, bera beti bazuen olako, garai baten baziren olako ze batzuk, Walman eta olako zeak, eta poliz zegoen beti bere, zeata, hori, berarekin, bueno, ikasi nuen entzuten beste mundu bat, beste mundu bat, ingeleraz, gainera, eta horrela, eta, eta bueno, Beatles eta hoi edenak, ez, eta Rolling Stone, eta hoi edenak, eta honek, pues hori, eta poliz horregatik aukeratu duz, zegatik hori, berare ekin zatzen lemizko ez dakit lemizko aldia edo entzuten beste kanpoko abesteak eta ingeleraz eta horrela.
Eta Iruñan egin zenuen lagun hau eta beste hainbat lagunekin ere ibiltzen zineten.
Bai, bai, bai. Bueno, honekin gero hau kanporatu berriz itzuli zen, osea, honekin hori bi oiru urte egon ginen hori ikasketak egiten. Eta gero hori, gero beste harreman batzuk eta beste kuarilla bat eta...
Eta Iruñan gustora, ez?
Bai.
Lenda biziko aldia zen igual etxetik kanpo bizi zinela?
Bai, 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 bai. Gau, ni Iruñan osabekin, osa baten etxean biltzen itzen, eta amala urtetik gero hori, bai. Eta gero, azte burutan noiz hasi nintzen gelditzen Iruñan, azte burutan, ba hori, mezorzti urtekin hortxe, bai. Azten zara ja gelditzenan.
Parranda batzuk botatzen,
bai, 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 hori, da, lemiziko parrandak eta hori, bai, bai.
Galdetu hartzen nuen zerbait, ez?
Ez, hoxe galdetu hartzen nuen, hoxe abratu intzaitzien.
Telepatia izan dugu.
Bueno, baba zurrengo kantara, ustez bukatza di joalata.
Ibezain gaizki egine ez dute zer inoiz zuri esateko
zuri esateko
oiturazko egunkari eta irratiek ere ez lukete obe egine Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emane inun baino alaiagoa izanen da zer ez aberdin inun baino alaiagoa izanen da zer ez aberdin inun baino alaiagoa izanen da zer ez aberdin zer ez
eta de polizetik ertzainak era. Ahora Iruñako giro.
Ba, Iruñako giroa, aldezarreko giroa, ez? Euskal rock and rolla, ez? Ordu arte pues igual euskal musika entzuten zena, pues zen patxadako musika zea, baina hau ba ertzainak gero, bueno, kortatu eta hoe denak, ez? Eta garai hartan jo, ba Sanfermietako hori barraketan eta bueno, beste musika Polla Records eta hoie denak ere eta bai, juergako abestiak, juergarekin lotutako abestiak, bai, eta bueno, ertzainak, bai, referentzialak ere, gero torri ziren beste batzu, baina bai, bai, bai.
Eta nolako zen Iruña garaiaietan, pentsatzen dute aipatzen zenuen ere egoera politikoak ez?
Bai, asko markatzen zuen, zekatiken, bueno, garai hartan, 80-ko hamarkada horretan, ba, hori, jaia astebururo zegoen borroka kanpoa, manifa, noiz nahi polizia kaletatik, pilotazoak, kontrolak, gero ez ginen konturatzen baina ba, sekretak ere, hortzen guen kontrol bat gure atzetik eta provokazioa ere, gero konturatzen zinen, provokazioak ere baziren, igual manifestazioaren batekin eta berehala sortzen ziren, ba, ba hori, listilloak eta gero, claro, listilloak modu batean edo bestean, igual gaztea abertzaleak eta horrela mugitzen ziren eta gu ere hor ginen tartean eta eta horrela, baino gero beste batzutan ere susmo demorarekin kontra susmagarriak sortzen
bai.
Egoerak susmagarriak sortzen ziren, ez? Aiba. Eta zergatik hasi da gaur, zergatik dena bukatu dugu normal eta zera. Eta hori izan zen denbora da bat ere gaina politikoki hori zean erkidegoan, Euskal Erkidegoan grupoi eta holako markatu zituzten nolabait kokatu zituzten gazteak identifikatzeko, ez? Grupo Y gero denborarekin demostratu zen zela pues poliziak asmatutako pues egoera bat bai. Nolabait pues hori,
eragiteko
politikoki eta eta horrela, ez? Eta bueno, tarte denboraldi hori bizi izan genuen eta denbora horretan astebururo jaia astebururo izatzen denbora bat gutxienez gogoratzen dut 3-4 urte hiru urteola jaia asteburuero movida zegoen Iruñan eta orduan bueno hor erdi eskapo erdi juerga egin eta horrela hor pues jarauta aldetik eta hola ibiltzen ginen asko kalderia jarauta
borroka ta jaia ez egiten zenuten
momentu horretan bai hori zen
eta uste dut urrengo kantare borroka ta jaia hildo hortatik joanen delaz aitu dezagun.
Bueno, hau ere denok ezagutzen dugu, barrikada, blanco y negro,
bai.
Eta garai beretsuakoa,
bai,
ez?
Bai, garai hortarakoa, eta geno hauek egiten duten mezua, ez? Zabaltzen zuten mezua hori oso betetzen zigun, ez? Beraien mezua, zekatik mezu gogorra, baina aldi berean protesta, protesta mezua, ez? Eta hori, bai, garai hortakoa, eta Iruñeko auzoetan eta horrela, hango festaetako auzoetan eta horrela barrikada, pues, baita ere.
Presente egoten zen, ez? Txantreakoak izan da?
Bai, presente egoten zen, bai.
Ba, zineten, hau da nere galdera estrella.
Zineko... Kertu dakizun araintxe bertan ni galdera.
Balakit, oartu nahi zitzen. Ez, haber, ba, zineten kontzertutara eta joatekoa, eta zuzeneko musika, hola muitzekoa, edo ez gehiago?
Ba, ez hainbeste, ez. Ni egia esan, kontzertu oso, hola, zuzeneko kontzertu oso kontatutakoa.
Tabernatako goa.
Eta lan egin beharko nuke orain memorian, jakiteko, haber, zeinetara joan naizen, baina ez gehiago zen hori, auzoko pues hori, auzo guztietan pues baziren kontzertuak, garai batean kontzertu asko ziren. Doainekoak eta eta kanpoan jartzen zirenak eta eta horrela ta bueno, bai.
Zue gehiago aldezarreko garituetan, ez? Eta tabernetan.
Bai, aldezarreko eta gero azten ziren auzutako festak, bai, Don Ibanen,
Txosnetan,
eta... Bai.
Auzuatan festak zuen gara gaitan.
Bai, hoi da. Bai.
Ninduta honekin. Eta, Josenen, noiz, bueno, ez dakit, Iruñan ikasi zenuen bost urtez, ezakit gero Koldaratzera itzuli zinen, edo angel ditu zinen... Jalanean eta...
Ez, gero soldauska egin nuen, eta gero, pues hori, bukatu ondoren, hogeita bi urte hola, hasi nintzen lakuntzako lantegi batean, lanean, eta etxetik. Eta bueno, baino ordurako banuen karneta, eta bueno, askatasun hori mugitzeko, ez? Eta hori bai, eta gero hor lakuntzan egin nituen lau urte, uste dut, lau bost urte, eta gero hortik Iruñeko beste lantoki batera. Eta hor ja egin nituen...
Urte asko ez, amazazpi
urte. Amazazpi urte Iruñeko lantoki batean, bai.
Ba, guazen berri zerregistro aldaketa, ez?
Bai,
bueno, bai. Rokerillo ere bai, baina...
Baina beste formatu batean.
Bai.
Eta Josean, aurrera jarraitu baino lehen, bueno, banda sonora xelebrea galdera egiteko, baina bai galdetu nahi nizun soldaduzka, zeren, jo, zeutan urrun joan zinen, soldaduzka egitera urrun bidali zintuzten hobeto esan da.
Bai, urrun, eta gainera hori sorteatzen zen nire anaia, nirekin batera izan duzen hor sorteo bat hori, pues hori, juntatu zituzten bai urte batekoak eta urrengoak. Nik, ez tekit atzerapena esotu nuen eskatu zain, eta nire anaia gazteagoa elkartu ginen zozketa berdinean. Eta nire anaia libratu zen, eta ni zeutara.
Jode, eta zeutan...
Baina, bueno, suerte ez, egatik nire anaia gazteagoa zen, eta...
Bueno, ba, beto ez, ardura hori erdikoa izan da, ardura ere hor hartu zen.
Ni hori zen, nire amak, bueno, ba hori. Gero negarain zuen, etorri zitzaidan egun batean angelara, eta ba, tokatu zaizu, nik eginun bezperan kriston juerga.
Hombre.
Egia esan, joan ginen...
Despedida, ez?
Ez, joan ginen nire Iruñeko lagun bat eta biok, begiratzera zerrenda, eta ez ginen zerrenda aurkitu, ez ginen ikusi, eta, bueno, Iruñan gelditu nintzen, kriston juerga, torri nintzen etxera, ez tekin nola, autobus ez tekin nola iritsi nintzen goizean, Eta horitzen nahi, segur de aldera, noiz etorri zitzaidan amagelara, ja esnatzeko tazea, eta bera enteratuta zegoen nora tokatu zuzei. Beste baten bitartez ez dakin nola. Eta negarrez. Eta ni, jo, pentsatazu, kistun bajonakin hor, resakarekin, eta ama negarrez agortze gertatzen duen, eta hori. Eta hori. Eta errita egin nion. Bueno, a ber, ze pastea, ez da ez erpeste. Pues ez da, tokatu zaio, banakien tokatu behar zela noa baitera, berdin izango da. Eta ez dakiz zer. Horritzen ez, egun hortako momentu horretaz, eta gaixua, pues, bueno.
Eta gero zer moduz joan zen?
Bueno, nahiko, bueno, konpondu nintzen ere, azkenean han ere elkartzen ginen irungo bilagun nitun, irungoak, eta bueno, beste bat ez tekitor Gipuzkoarra ere bazen, Logroñoko batzuk, eta, bueno, gero iruñekoak baginen iru, geroan, Iruñoko hoiekin egin nuen bidaia arat, eta, bueno, han bakizu zegertatzen den, han joaten zara, eta lehenbiziko unean rapatzen zaituzte denei burua, eta orduan nola bait, galtzen da, pre-identifikazio hori, prejuizio hori ere bai, zekatik zu, horretzen ez trenean, igual ikusten zara, eta esaten zu, bai, gazteak, ni horretzen ez trenean Madrilen, hor transbordoa egin, eta Kadiz ere ino, eta, klaro, trenean ikusten zuen gazte pila bat juntatzen ginela, eta pinta guztietakoak, ez, eta horrela. Baina gero han denak
berdintzen
gaituzte, eta, bueno, nahiko ongi pasatu, bueno, izan nun genuen notizi txarra ere, Iruñeko mutil hori, pues presioa edo ez dakitetzuen gainditu eta bere burarekin beste egin zuen, hori gogorra izan zen. Gero bere, klaro, gurasoek ere nahi zuten jakin, aber nola zen gurekin, aber, klaro.
Bai.
Nahi zuten zerbait gehiago jakin guraso, eta guk ezin ginoen ezera azaldu, ez ginen ikusten igual asteburuetan, bagenuen permiso bateatzeko, eta hori, igual etortzen ginen, kruzatzen ginoen estretxoa, eta pasatzen ginen Kadizera. Eta asteburuen bat obeste, gutxitan. Baina, bueno, ezen ginoen ezera askoz gehiago azaldu, eta bueno.
Ja.
Egoera hori ere pasatu ben, baina, bueno. Normalea nahiko ongi, bueno.
Espero baino lehunago edo pasatu zenuten ez dakit esan nahi dut. Igual oroitzapenetan
bai, bueno.
Hobeto gogoratzen bai. Duzu, igual gauza txarrak borratzen bueno, dituzu edo.
Denetarik pasatu genen gure presioa hori da, hori, hasieran hori, igual respetatzen ziguten, klar, nik altuera banuen eta ez dakit, azkenean da indar joku bat,
ja,
da indar joku bat, eta ez dago hor, arrazoizko gauzak ezin dira analizatu arrazoiarekin eta horrela, eta orduan da, pixka bat horrela. Makurrako pasatzen zuten, ba igual trapitxioan, pues jatxixarekin eta horrela, gaztetxoak iristen ziren, eta han dena zen trapitxoa, ez? Eta horiek, gero, azten ziren, han nagusienak, zirenak, pues hori, gero kondizionatzen zituzten, ez? Eta, bueno, gu ez genuen afizio hori, eta, bueno, baina, bueno,
bai.
En fin, bueno, detentari pixkat. Baina, bueno, absurdo bat, absurdo bat.
Bai.
Neretako izan zen urte bat,
galdutako
urte bat. Eta gero mezu hori zegoen joaten zinen aurretik, ane egiten dituzu lagun oberenak, eta ez tekiz zer, eta bai. Herri da, un puto kuento.
Bai, honen gaurren gora, demora aurrera dela.
From my hand while his eyes take a walk all over you. Hands me two tickets, smiles and whispers good luck. Well, cuddle up angel, cuddle up my little dove. Well, ride down baby into this tunnel of love.
Eta orain Bruce Springsteen aurreko ez dugu esan Tina Turner zela.
Ah, bai, bai, Tina Turner, jo, Tina Turnerenetako, ba hori, ez, indarra, ez,
mm-hmm.
indarra, sensuala, bueno, hori, tako noiek,
ba, dantza,
eta duen energia, ez, mm-hmm. Neri beti bere abestire bat eta jarri duzuna eta horrela, hain itzen pezat, jo, ez egon gehi, nire zen pasatzen, ostia, ez egon gehi.
Bai.
Aspaldian ez nuen entzun abesti hori, baina animoa igotzen zaitu. Mm-hmm. Neri, hori, Tinatan ez da, animoa igotzeko emakume bat, ez?
Mm-hmm.
Eta bere, berak ateratzen duen indarra, ez? Eta, mm-hmm. bueno, musika ere gustuko dut, eta, mm-hmm. bai, hori. Mm-hmm. Eta, bueno, eta gero Bruce Springsteen, bueno, hau, bueno, hau eta marra urtetik gorakoa, ez, ere, hau etortzen zait, pues hori, pues nire etxea berritzen hasi nintzeleken egoera horretara, ez? Eta mala urtekin nola hasi nintzen etxeko baserria konpontzen eta mm-hmm. eta ja pixka bat kanporatze hori ere ezain beste egiten eta gehiago etxeko lan horietara murgiltzen eta orduan ja musika ere pixka bat lasaiagoa edo baina bueno.
Goldaratzera buelta, nola bat?
Bai, bai, pixka bat, bai, hori da, bai.
Iruñara ezain beste joaten eta bai,
bai, bai, eta gero, azten zara etxea berritzen eta ka, horrek eskatzen dizu asteburuak gehiago aprobetsatzea, ezain beste
mm-hmm.
beste garabe batzutan bezala, ez? Mm-hmm. Borga egin eta gero urrengo unean ezin altxatu zegozearen hori.
Hor, sarrera nahi patu dozo, beti eukidozola harreman hori baserrikin eta herrikin
bai.
Beti izan zinun garbi baserrin bizina izinula Iruñen eta kanpoan bizitako urte horietan baitare edo?
Bai,
bai.
Bai, egia esan da gauza ba txikitatik barneratu da nuela, eh?
Mm-hmm.
Eta igual badira garaiak, igual urrunago zaudela ibiltzen eta horrela eta nolarbait izkutuan daukazu eta esaten duzu, bueno, eske askatasun hori nahi duzu, gainera pues, baserritan gertatzen dena, ez? Ardura ez da zurea, da zure aitarena, ez?
Mm-hmm.
O amarena, aita eta amarena, ez? Orduan beraieko hainiken bere ardura dute eta bere joan etorriak eta erabakiak eta horrela beraien eskutan daude. Orduan badira garai batzuk trasbase hori egiteko zea horretan pues baserri askotan igual galdu egiten dela ari hori eta ja independente joaten zara zure lan egiten duzu kanpoan eta eta ja bueno
mozten da bai
mozten da, o sea, gurean ez da gertatu ala, zegatik beti ardura hori barrutik eramaten nuen, ardura hori ba pues egunen batean
tokatuko
pues igual tokatuko zela, igual nere anaiak egingo zuela edo norbait, baina garbi nauka nere anaiak espazun egiten nik egin behar nuela o nere arrebak nere arreba espazen gelditen ni ez dakit ardura hori bai beti danik eta eta hasieran egiten duzu dena lagundu eta alduzunean lagundu eta horrela eta bueno, gero iritsi zen garai bat, pues bueno, erabaki batzuk hartu nituela eta hori, bai.
Mm-hmm. Eta 10 urtez daramazu zure kabuz, ez?
Bai, bueno, ardura nire baitan hartua nuen igual 2003an hola, mm-hmm. baina gero uztartzen joaten dintzen kanpora lanera eta horrela eta etxekoa egiten nuen eta genituen ardiak eta bueno, aragitako ardiak jarri nituen nolabait pues hori eramangarriagoa egiteko bai kanpoko lana ta zea. Baina ez nintzen gustora sentitzen bi bidetara ibiltzen. Eta gero iritsi zen momentua, pues hori, momentu larrena pues bueno, neretako ona izan zen, zengatik azkenean kanpoko lanak ematen dizu soldata ziurtasun hori,
mm-hmm.
baina ez dizu uzten zure baitan engainatu egiten zena, zengatik etzaizu uzten, pues hori, ziurtasunarengatik ez duzu beste bidea hartzen, ez?
Mm-hmm.
Barriskutsuagoa da, eta bueno, krisi, aurreko krisialdia 2007, 2008, 2009, eta hor, hori, kanporatu behar ziguten eta horrela, eta ni aurreratu nintzen, hartu nuen indemnizazioa, eta atena nintzen, eta esan nuen, bueno, indemnizazio honekin, ba, proiektu berri bat egingo dut, eta hori, hortan sartu nintzen, oilategia, pentsatu nuen oilategi bat jarri behar nuela, ez dakit izan du nuen harreman bat ere ekologiko munduarekin, bueno, hau da, mundua da kasualitatez betetakoa, Eta, bueno, ez di, batzuk esatetu kasualitateak ez dira existitzen, bezik eta...
Kausalitateak.
Hori da, eta ordun, ba hori, eta esan nuen, bueno, oliatik bat egin behar dut, ez, inoiz ez nuen olioekin arrapan hori izan, baina, bueno, horra sinitzen, eta dena ikasi behar da, ez, eta, bueno, arriskatu behar da, eta zerbait egin behar da, eta, bueno, hori... Eta gaur pozik sentitzen ez, erabaki horrekin, noski.
Aituko dugu hori da gai horrekin, baina guazen urrengo kanta itzera eta...
From the heart of Bed-Stuy, WELOVE.
Ikusita dukat, amodio eta borrotoa, askozkoetan tatuatorek, baina ukabilka, indiltzeko, atzakantze behar dituzu, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, borrotoarekin, eta pasutan, amodiarekin, bestetan aldiz, borrotoarekin, horrelakoa da, bizitza, egin zaztu, behar duzuna, horrelakoa da, bizitza, egin zaztu,
Ez dugu nahi eta egin, baina horrelakoa da bizitza egintzatzu behar duzuna, eta zuk
bai, 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 bai.
Hori xe egintzen duen, bai,
eta petxatu nahi ditzen horretan, egia da, hori itzak, ez, esaten duena. Bai, erabaki behar da bizitzan, erabakiak hartu behar dira, eta nik uste garrantzitsuena izaten da, eta nik uste mugimenduan, eta erabakiak hartu behar dira. Hori garbi daukat, hori, esperientzia hori, jasota dut eta bueno, eta jasoko dugu, ez? Eta bizitzan erabakiak importantea dira.
Eta Josean, zuk esaten zenuen erabakiarekin pozik zaudela, egokia.
Bai.
Erabaki egokia hartu zenuen orduan.
Bai, bueno, azkenean egokia sortzen da egokia izatea, zergatik hartu duzu eta erantzunkizuna edo izan duzu eta eman diozu aurrerako bidea, ez? Ez da beti gertatzen ongi ateratzen, ez?
Bai.
Apostuak ez dira ongi beti ongi ateratzen, baina bueno, sinismena izan ezkio eta bueno, ez dakit nola ere, batzutan ez dakizu zergatik ongi ateratzen diren gauza, pues ateratzen die eta hola, ez? Ni ez naiz gauza pertsona bat espeziala zergatiken hartu dut arrisku bat eta atera zaiton, baizik eta ez, hartu nuen erabaki bat. Non jarri nuen nire indar guztia horretan. Batzutan gertatzen da, badauzkazu partekatuta indarra, pues...
Bai.
Pues zailagoa da, pues igual...
Bena aurrera ateratzea, ez?
Baina, bueno...
Ongi da olako ereduk ere, ez? Beti ematen du gaur egun asko ite jenda baserritik bizitzea, ez zai, beti, eta bueno, bazaute jende asko erakusten, ba, posible dela, eta gaina polite dela, ez, bideoi ere.
Bai, baserriak daukadana da... dedikazioaren
oztopori
bueno, dedikazioarena, ez? Sentitu bizi izan bertzara baserritik eta bada jendea baserriko ez dena izan eta kanpotik etorri da eta jarri egin du bere apostua eta ere ongi ateratzena eta horrela. Baino baserria badauka etorkizuna. Nik garbi esan dezaket baserria badaukala etorkizuna. Zer gertatzen da? Askotan baloretan ez dugu baloratzen behar den bezala, gure lana, gure egiten duguna, eta horrela ez. Baina baita ere, kanpotik balorea jartzen da, ez da gizien denbora teatzeko, aixi aldirako, ez da denbora teatzeko, ez da gizertarako, baina da ikasi beharreko gauza bat, pues dena uztartzen, ez? Bai hasia heldia eta horrela, eta jendeari iruditzen zaio, ba hori, jo, zenekatzua, egin behar zu egunero lana, ez da gizien, eta bakinan. Baino, begira, ni lantokian egon naiz 17 urtez, eta nik asteburuak libre nituen, eta bueno, entre comillas libre, zengatik aste burutan era portxatzen nuen etxeko lanak egiteko, eta horrela ez. Baina banituen garaiak, niretako zen, kanpoko lana bakarrik, eta banituen garaiak ez nuela inbeste lana egiten etxean. Eta bla. Baina ala ere, ez nitzek, ez nuke aldatuko, eh? Ez nuke aldatuko, zengatik, baserriak ematen dizu, eta jende guz, eta ez baserriko lana bakarrik, fabrika batean, persona netako anulatzen da bere, ez duzu ateratzen zu daukazuna barrutik. Esan dezakuna, artista batek hitz egiten duenean, nire barrukoa ateratzen dut, ba, margotzen ez dakiz zer, edo eskulan bat egiten, edo ez dakiz zer, ez? Eta lantoki ba, olako lantoki batean ez duzu zure barrukoa ateratzen. Zengatiken antzaude makina maten zain eta tornillo hori pasatu behar da hortik eta ez da pasatzen. Eta borrokan makina batekin eta soinuarekin eta eguzki ikusi gabe eta ez dakiz zer. Eta harremanak ere gure ni hasieran nahiko gozoak eta hor ere kuadrilla izan nuen eta ardura ere izan nuen, delegatua izan nintzen, baina... Baina, bueno.
Ba, horixe ez, mezu oso esanguratsu honekin bagoaz azken kantarekin.
Oh, ida.
Begiratu atzean hortzi mugak zutan gure begie zeruta begiratu maitea amildegi ertza biziak ia ametsa ez brilatu gauean izarrura zure begi.
Bueno, kentzazpi itxasoa gara kanta ederra eta uste dut norbaiten gatik aukeratu duzula, ez da?
Bai, bueno, nire alabarekin lotzen dut. Eta, bueno, bai, hori, nire alabare izan da gauza bat, pues hori. Hasieran alaba bat edo seme alaba bat izan behar duzunean ez dakizu ez dakit batzuta esaten da, bueno, igual influentzia daukagu telesailak edo amerikar pelikula horiek, ez? Ez dakit zer nola zauden prestatua edo ez, baina bueno, bizitzako beste atal bat da eta oso gozoa, nik gure alaba izan duen nuen etxean erditu zuen, Karmelek eta Karmelek, ba, hori, emozionatzen hau. Zergatiken hori, bera ere oso indarra, persona bat indarrekoa da, alaitsua, eta asko betetzen hau, eta alabak zer esan ez.
Ba, honekin iritsi gara bukaerara, eskerrik asko plazer bat izan da, Josean, eta badakizun on gauden.
Ba, niretako ere, aurretik ez nintzen egin lasai, baino benetan oso gustora pasatu dut, eta espero dut ba entzuleak ere gustora pasatzea.
Agur, neska.
Hoi izan.
Jo.
Mil esker.
Erditu da gure ordua elduta. Just
galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malkoa